tapaus Nenoksa, tämä liittyy tuohon mittaus- ja tunnusmerkkitiedusteluun sillä tavalla, että tässä puhutaan muun muassa säteilytiedustelusta tai säteilyvalvonnasta ja toisaalta seismisistä havainnoista, joten se käydään tässä läpi nyt tähän masinttiin liittyen. Tämä on aihe, mistä voisi tehdä ryhmätyötä, tiedustelun onnistuminen tai sitten jopa gradua, ruveta miettimään gradua tässä, että miten, mitä tapahtui ja mitä eri sensoreilla havaittiin ja miten se tilannekuva tapahtuneesta muodostettiin ja niin edelleen. Eli kaiken kaikkiaan tämä Nenoksan tapaus on mielenkiintoinen. Joku saattaa muistaakin, mistä tässä oli kyse. Kysehän oli siitä, että jo reilu pari vuotta sitten presidentti Putin ilmoitti, että venäläiset on kehittänyt tällaisen risteilyohjuksen, jonka ajoaineena on ydinpolttoaine, eli ydinreaktorin, pieni ydinreaktori, joka ajaa eteenpäin sitä ohjusta, ja tämä on siis kantamaan rajaton, että sillä se voidaan laukasta tuota Venäjältä, ja se yltää ihan minne vaan. Ja tätä on todellakin kehitelty Venäjällä, ja ilmeisesti tämä Nenoksan tapaus liittyy nimenomaan tämmöiseen ydinpolttoainetta käyttävän ohjuksen testeihin ja siellä tapahtuneeseen onnettomuuteen. Tässä on muutama kuva, mitä lähinnä venäläiset on antanut ulos tästä, puhutaan Burevestnikistä, eli myrskylinnusta tai myrskyliitäjästä tästä ohjuksesta. Tässä on muutama kuva, joko Putinin puheen aikana näytettyä kuvaa tai sitten tämmöistä visualisointia Venäjän televisiosta, miltä tämä Burevestnik-ohjus näyttää. Todennäköisesti tämän ohjuksen testeistä oli kyse. Burevestnik, tässä kuvataan vähän sitä, on testattu Kapustin Jarissa ja sitten tuolla Novaja Zemljan alueella. Tässä on Pankovan koeampuma-alue, mistä venäläiset on laukonut tätä Burevestnik-ohjusta. Venäläiset itse on antanut vasemmalla olevan kuvan ulos näistä testeistä. Tämä on videopätkästä napattu, muistaakseni videopätkästä napattu kuva, jossa näytetään tästä ampumatapauksesta tai laukaisutapauksesta. Siinä näkyy tämmöinen suoja ja sitten tuo laukaisualusta, ikään kuin tuossa raiteet, mistä se ammutaan, ja sitten tämmöisiä kontteja, joissa on todennäköisesti käyttölaitteita tai valvontalaitteita. Tämä rakennelma löytyy tieltä Pankovan laukaisualueelta, sieltä Novaja Zemljalta. Tässä oikeassa on satelliittikuva, mistä nämä samat rakennelmat löytyy. Ja nämä samat rakennelmat löytyy tässä oikealla olevassa kuvassa myöskin Nenoksasta, siis se paikka, missä se onnettomuus tapahtui. Nenoksa on lähellä Arkangelia. Tämä Pankova oli siis Novaja Zemljalla, mutta vastaava alue löytyy tuolla Nenoksassa. Nenoksassa vastaavat rakennelmat, ja tässä vasemmalla alhaalla on Twitter-tulkinta asiasta. Eli Pankova, kun suljettiin, niin sen kopio on rakennettu tuonne Nenoksaan, mistä tällä hetkellä näitä kokeita tehdään. Kapustin Jari, joka on tuolla lähellä Volgogradia, entisessä Stalingradia, niin on alue, missä myöskin ammutaan näitä kokeiluja, mutta tämän, ainakin tämän lähteen mukaan, niin siellä ei käytä tätä ydinpolttoainetta käyttävää moottoria, vaan siellä testataan muita tai muunlaisia ohjuksia. Epäily, että 8. päivä elokuuta tapahtui tuollakin onnettomuus, että Burevestnikin onnettomuus. Burevestnik on siis Venäjän nimi ja NATO-koodinimi on toi SSCX-9 Skyfall. Eli NATO antaa aina kaikille venäläisille aseille oman nimensä. Tämän nimi on Skyfall ja toi X tarkoittaa experimental, eli tämä on kokeissa, testeissä oleva, ei vielä operatiivisessa käytössä oleva järjestelmä. Ja tämä Jeffrey Lewis on aika hyvin käynyt Twitterissä läpi tätä tapahtumaa kaiken kaikkiaan. Tässä on uutinen tapahtuneesta 2 päivää myöhemmin. Tapahtuman jälkeen niin Suomen uutisissa oli tieto, että Nenoksassa oli räjähdys. Ja siellä se oli ohjuksen moottorin testauksen aikana tapahtui räjähdys ja siellä kuoli 5 ihmistä ja 3 loukkaantui. 2 päivän viiveellä oli meidän uutisissa tämä tapahtuma. Tämä alkoi selviämään, että oikeastaan tästä tuli ensimmäisen viitteitä, kun tuolle alueelle annettiin tuon Notam. Notam on tämmöinen ilmailijoille annettava varoitus tietyn alueen sulkemisesta ja vaarallisuudesta tiettynä ajan hetkenä. Eli tässä on etukäteen annettu ilmoitus, että 8-11 päivä elokuuta niin nämä alueet on lenturajoitteisia alueita. Ja tästä muodostakin voi päätellä jo, että jotainhan tuossa tapahtuu, että voi viitata vaikka ammuntaan. Eli usein kun tämmöisiä notameita tulee, kun näitä tulee monta, tai näitä tulee notamia, ja nähdään, että se liittyy ammuntaan, niin sitten pikkuhiljaa opitaan se, että tämän muotoinen notam-alue liittyy esimerkiksi siihen, että tässä testataan tiettyä ohjustyyppiä. Ja tässä on Twitteristä poimittu tämmöinen Google Earthin päälle piirretty kuva, missä on tämä notami ja sitten toi kolmas kirkkava vihreä alue, se on piirretty siihen vielä lisäksi, ja kun katsotaan mistä se tulee, niin se tulee nimenomaan sieltä, missä Nenoksa sijaitsee. Tästä voidaan päätellä, että jotain siellä kokeillaan ja todennäköisesti se lentää, on suunniteltu, että se ohjus lentää tätä reittiä tai putoaa jollekin noille alueille. Satelliittikuva tai satelliittikuvia, koon on satelliittikuvista suunnilleen sillä ajahetkellä, kun arvioidaan, että tämä onnettomuus on tapahtunut. Tuolla oikeassa pikkuikkunassa nähdään, että missä tämä on, tämä Nenoksa. Nenoksa ja sitten tässä on tiettyjä komponentteja, tässä on koottu muutamasta kuvasta tämä näin. Tuossa näkyy toi Nenoksassa oleva laukaisualue, joka on ihan samannäköinen kuin se Pankkova siellä Nova Zemlialla. Voidaan päätellä, että täällä on kyky ampua sitä Skyfallia, eli sitä Burevestnikkiä. Ja sitten tuossa on muutama alus, joita ei ole pystytty tunnistamaan ainakaan silloin, kun tätä satelliittikuvaa on tehty. Mutta tuolla alueella on ollut. Onko ne ollut sitten jotain aluksia, jotka rajoittaa muiden liikennettä tuolle ampuma-alueelle vai mitä ne on ollut? Ja sitten täällä on tällainen Serebianka-alus, josta puhutaan kohta lisää, mutta näkyy täällä alueella myöskin. Eli tässä on niin kuin satelliittikuvaan tai satelliittikuviin perustuvaa tämmöistä analyysin alku, että mitä ihmettä siellä on tapahtunut tai ketä sillä alueella on ollut tai onnettomuushetkellä tai arvioidulla onnettomuushetkellä. Ja tuossa, kun mennään tuonne oikeaan yläkulmaan, niin te näette, tämä on tämmöinen T-Intelligence-yritys, joka on tehnyt tätä analyysiä. Tuossa on, että mihin satelliittikuviin nämä perustuu, minkä firmojen satelliittikuvista tämä on koottu tämä kuva. Kun puhutaan kuvaustiedustelusta tai paikka- ja olosuhdetiedustelusta, ja sitten puhutaan tarkempana satelliittikuvista ja kuvaussatelliittien käytöstiedustelussa. Tämä antaa hyvän kuvan, että miten tässä on koottu usean eri satelliitin kuvaa yhteen kuvaan, saadaan jonkinlainen käsitys, mitä on tapahtunut, tai ainakin mitä sillä ajan hetkellä siellä alueella on ollut. Tässä on vähän vastaavallainen kuva tuossa oikeassa yläkulmassa, on jonkun analyytikon näkemys, että heillä on ollut kyky jopa saada kuvaa siitä ohjuksen hännästä tai laukaisujäljestä. Sitä en tiedä, että kuinka todellista vastaava tuo tilanne on, mutta näin tässä väitetään, että on pystytty seuraamaan jopa sitä ohjuksen janaa, vanaa. Tässä on vähän parempi kuva samasta. Löytyy Twitteristä. Eli Twitter on äärimmäisen hyödyllinen laite, kun muistaa vaan lähdekritiikin aina sitten, mutta se on hyvä tapa, koska siellä on ihmisiä, jotka on kiinnostunut tiedustelusta ja ne työntää mielellään tuonne tavaraasta tuonne Twitteriin. Et kannattaa seurata lähdekritiikillä. Tämä Serebianka-alus oli alueella, mikä viittaa, joidenkin arvioiden mukaan tämä viittaa johonkin säteilevään asiaan. Tätä on tyypillisesti käytetty tällaisten ydinpolttoainejätteiden kuljetukseen tai niiden säiliöiden kuljetukseen tuolla alueella. Ja myöskin esimerkiksi voitaisiin käyttää tämmöisen ammutun, tai jos testiohjus käyttää ydinpolttoainetta ja se ammutaan jonnekin ja se pitäisi kerätä sitten merestä pois, niin tämä olisi tyypillisesti alus, joka pystyisi kuljettamaan ehkä sen ohjuksen rungon tai sen ohjuksen moottorin rungon pois siltä alueelta, koska tämä kykenee kuljettamaan säteilevää saastunutta materiaalia konteissa, niin voidaan arvioida, että tämä olisi laiva, jota olisi käytetty siihen, että se ammuttu mahdollisesti säteilevä tai ainakin ydinpolttoainetta sisältänyt runko, ohjuksen runko viedään pois alueelta. Ja mielenkiintoista on se, että silloin 8. päivä, kun tämä tapahtui, niin tämä oli alun perin tuolla Kuolaniemimaan pohjoispuolella, eli oli varmaankin lähdössä siihen suuntaan, minne oletettiin, että se ohjus putoaa. Mutta kun tämä onnettomuus tapahtui, eli se ohjus ei lentänytkään oikeastaan mitään, vaan se hyvin nopeasti putosi tuohon Severodvinskin tai sen Nenoksan alueelle, niin tämä ohjus siirtyikin sitten tuonne Nenoksan alueelle, ihan niin kuin satelliittikuvissa nähtiin. Eli voidaan arvioida, että ilmeisesti se, mitä sen olisi pitänyt kuljettaa tai ottaa talteen ja kuljettaa tuolla kauempana pohjoisessa, niin olikin nyt täällä onnettomuuden jälkeen täällä Nenoksan lähellä. Eli siitä voidaan, tai jotkut on päätellyt, että tänne se putosi se ohjuksen runko. Tämä on lähinnä tässä sen takia, että näette, miten hyvin näiden aluksien reittejä voidaan seurata. Eli tuolta verkosta löytyy tiedot alusten sijainnista ja liikesuunnista ja niin edelleen, että ketä kiinnostaa tai kuka rupeaa tätä tutkimaan. Jos joku tätä rupeaa tutkimaan, niin sieltä löytyy tavaraa tähän näin. Kill, eli valas. Tämä on alus, jota on käytetty nostamaan niitä merenpohjasta tai meren pinnalla olevia ohjuksen osia talteen. Eli tässä on isot nosturit, millä voidaan nostaa tuohon Serbian kaalukseen esimerkiksi niitä ohjuksen osia sieltä merestä. Ja tämä kill oli ilmeisesti tuolla alueella myöskin samaan aikaan. Tässä on Fantanka.ru-verkkosivuston on tieto. Tässä puhutaan 8.8. jo illalla, iltapäivällä, että räjähdysalue Vienanmerellä on suljettu siviileiltä. Sinne on saattanut upota tämmöinen ydinohjuksen kantoraketti. Eli täällä tulee ensimmäistä tietoa sitä avoimista lähteistä, venäjänkielistä avoimista lähteistä, että mitä mahdollisesti on tapahtunut. Säteily. Tässä on Severodvinskin hallintoalueen virassa sivulta 8. päivä tuosta säteilytilanteesta. Säteilytilanne normaali. Tämäkin kertoo jotain. Miksi kerrotaan, että säteilytilanne on normaali? Uutisissa. Tässä on uutiset, säteilytilanne Severodvinskin alueella normaali. Miksi pitää kertoa, jos ei olisi tapahtunut jotain outoa. Tässä on mittausasemia. Tuossa keskustassa nuo punaiset pisteet niin viittaavat siihen, että toi säteilyarvot on jonkin verran koholla. Eli jotain sen Severodvinskin alueelle on mennyt, mikä viittaa siihen, että jotain säteilyyn liittyvää sen Enoksassa on tapahtunut. Seismiset havainnot, infrapunnan havainnot. Tässä on se, että CTBTO-sivuilta. Se on twiitannut näin, että 3 seismiseltä asemalta, 1 infraääniasemalta saatiin sellaiset havainnot, voidaan varmistaa, että 8. päivä elokuuta Nenoksassa on räjähtänyt, siis jotain siinä nähdään seismissä havainnossa, että se on räjähdys, se ei ole mikään maanjärjestystä vastaava, vaan se on räjähdys, ja sitten infrapuna äänialueella huomataan, että siellä on tullut tämmöinen räjähdyksen aiheuttava infrapuna ääni, joka on pystytty sensoreilla ottamaan kiinni ja todetaan, että tuossa se on. Ja nämä sattuu ajallisesti samaa aikaa, jolloin voidaan päätellä, että siellä on todellakin räjähtänyt jotain. Tässä on parempi kuva vielä siitä seismologista havainnoista, ja tuolla on ne kolme asemaa, mitkä sen on mitannut, eli Suomen, Pohjois-Suomessa on kolme asemaa. Avoimet lähteet tuli hyvin tähän mukaan, tähän Enoksa-tapaukseen. Puhutaan tämmöistä crowdsourcingista, eli miten usean eri ihmisen havainnot voidaan koota yhteen. Tämä on nyt tällä hetkellä tämmöistä crowdsourcingia tapahtuu ehkä parhaiten Valko-Venäjällä. Eli siellä on tiettyjä tämmöisiä, jotka twiittaa tai lähettää joko kuvia tai videopätkiä, ja sitten on solmupisteitä, missä kootaan tätä informaatiota ja kootaan ja varmistetaan niin edelleen, mutta puhutaan tämmöisestä avointen lähteiden crowdsourcing-toiminnasta, mikä siis tarkoittaa sitä, että tämä on jollain tavalla osittain vapaaehtoisuuteen perustuvaa, mutta kuitenkin niin kuin koordinoitua johdettua toimintaa. Niin tämmöistä crowdsourcingia tapahtui tähän myöskin tähän Nenoksan tapahtumaan liittyen. Aika nopeasti, kun se räjähdys tapahtui, niin tämmöinen Baasa-sivusto, venäläinen todennäköisesti, niin pystyi kertomaan uhrien nimiä. Ensin tuli kolme uhrin nimeä, ja siis sanottiin, että kolmen nimet on tiedossa, jotka sai vakavaa säteilyä siellä Nenoksan alueella, tämä Beresin, Plaksin ja Perepelkin, joka nimet on tuossa ensin, ja sitten nämä tarkentuu, että tuli kolme nimeä lisää vielä. Eli nämä aika nopeasti löytyi netistä, sitten voidaan päätellä, että siellä on ollut säteilyä. Ja sitten alkaa tulla julkisiin tiedotusvälineisiin, lentarukuvassa ollaan suojapuvuissa, mennään katsomaan sitä hommaa, tämä Aleksander Kotskaharov, venäläinen lehtimies, niin twiittaa, että mediassa on ollut tämmöistä tietoa. Nämä on hyvä seurata näitä tämmöisiä toimittajia, koska ne usein, jos teillä on venäjän kielen taitoa tai että seuraa venäläisiä lähteitä, niin nämä hyvin nopeasti niin kuin, kääntää, yksinkertaistaa ja lyhentää näitä uutisia, tuottaa ne englanniksi, josta pääsee tarvittaessa kiinni sitten. Eli nämä on tyyppejä, mitä kannattaa seurata, jos nämä aiheet yhtään kaiken kaikkiaan kiinnostaa. Ja sitten täällä on muitakin, tämä Ilja A. kertoo, että Rosatomilta on tullut virallista informaatiota, 5 työntekijää kuoli. Mutta joka tapauksessa Twitter on hyvä työkalu, kun vaan muistaa lähdekritiikin. Meidän oma säätelyturvakeskus sanoo, että tämä räjähdysonnettomuus ei vaikuta Suomen säätelytilanteeseen. Eli muistatte, että meillä on niitä säteilymittauspisteitä ympäri Suomea, ja niiden tehtävä on nimenomaan tähän valmiuteen ja väestön suojeluun liittyviä, mutta niitä voidaan käyttää siis myöskin tätä samaa tietoa tiedusteluun, jos ajatellaan, niin kun niitä voidaan käyttää siis avointen lähteiden tiedustelun lähteenä näitä esimerkiksi säteilyturvakeskuksen sivuja. Hyvä. Tämä on lyhyesti tästä Nenoksasta. Se ei ollut aika kattava, ja se jäi vähän auki, mitä siellä oikein tapahtui loppujen lopuksi, mutta tämä olisi mielenkiintoinen ryhmätyöaihe kakkoskurssin ryhmätyöksi, eli mitä Nenoksassa tapahtui, tiedustelun onnistuminen kertoo, mitä siellä tapahtui, miten tämä tilannekuva muotoutui, mikä on se aikajana, kuinka nopeasti syntyi meille tai kelle tahansa, ketä tutkittekin, niin se kuva siitä, että mitä siellä ihan oikeasti on tapahtunut, ja sitten miten eri keräyslajia käytettiin ja mitä eri havaintoja niillä saatiin. Mä kehotan, kellä ei vielä aihetta ole, niin tämä voisi olla mielenkiintoista. Tästä löytyy paljon materiaalia julkista lähteistä, että siinä mielessä tämä on kiva työ. Hyvä, lopetetaan tähän.